Zvedavosť. Vlastne zvedavý, čo sa tam deje. Že akože, chcel by som vedieť, čo tancuje.
Pretože táto socha znázorňuje krásne ženské telo v atletickej póze a vyvoláva to na mňa dojem, že na niečo pózuje.
Mne sa veľmi páči, ako je to vymakané, remeselné, urobené a chcel by som to vidieť naživo.
Mne sa najmä na tom asi najviac páči ten pohyb tej ženy. Cítim takú nehu z toho a chcela by som vedieť viac, že kto to bol a čo sa to tam deje.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Predmetom dnešného podcastu je komorná socha tanečnica Gerda Gajerová od bratislavského rodáka Roberta Kuchmajera. Sochár Robert Kuchmajer pôsobil v Bratislave od roku 1912 a verejnosti je známy hlavne kačacou fontánou na Šafárikovom námestí. Dnes sa budeme rozprávať o jeho tvorbe komornej plastiky s historičkou umenia Želmírou Krajciarovou, ktorá v roku 2007 zostavila jeho prvú a zatiaľ aj poslednú monografickú výstavu v Galérii mesta Bratislavy. Vítajte, pani Krajciarová.
Ďakujem veľmi pekne.
Tak začneme asi trochu od konca. O jeho živote vieme pomerne málo, z detstva sa nám bohužiaľ nezachovalo veľa overených údajov a o jeho neskoršom pôsobení vieme len z občasných zmienok z novín. Vieme, ako býval a kde sa nachádzal jeho ateliér v Bratislave, Roberta Kuchmajera?
Áno, Robert Kuchmajer sa po dvojročnom parížskom pobyte na Akadémii výtvarného umenia Julien v roku 1912 vrátil do rodného mesta, kde žil a tvoril až do roku 1945, kedy emigroval do Viedne. Po príchode z Paríža mal pravdepodobne krátky čas ateliér v dome svojej sestry Kristýny a išlo o budovu neskoršieho hotela a kaviárne Krym. Inak mal po celý čas ateliér vo dvore starého domu na Kamennom námestí v miesta dnešného hotela Kiev. Nuža býval na dvoch bratislavských adresách, aspoň toto sa vie. V roku 1922 na Andreasgasse 6, to je dnešná Gorkého, a v tom istom roku priniesli noviny Pressburger Zeitung správu, že Sochárovi Kuchmajerovi na zasadnutí magistrátu mesta bezplatne pridelili dvojizbový byt v mestskom nájomnom dome na Gröslingovej ulici číslo 69. Býval tu ešte aj v roku 1940, pretože je to doložené na popisných hárkoch ku čítaniu ľudu. A k tomuto sa viaže aj taká možno zaujímavo, pani Jindra Felixová, ktorej stará mama bola sestrou Kuchmajera, mi rozprávala, že keď v 1944 roku bombardovali Apolku, rafinériu Apolku, tak Kuchmajer s manželkou francúzskou, ktorá vyučovala francúzštinu, z takej obavy a v strachu chodieval spávať ku svojej ďalšej sestre, ktorá bývala na mieste dnešného hotela Devín. Mm-hmm. Takže to je taká zaujímavá vec.
Po návrate zo štúdy v Paríži, ako ste spomínala, získal viacero verejných objednávok, teda okrem spomínanej kačacej fontány, ktoré je na Šafárikovom námestí. Je to aj dielo Nechajte maličkých prísť ku mne, ktoré je vlastne jedno z jeho dôležitejších diel. Toto dielo má veľmi zaujímavý príbeh. Mohli by ste nám ho rozpovedať?
Áno, máte pravdu. Ten príbeh je veľmi zaujímavý. Monumentálny, viacfigurálny, vysoký reliéf predstavuje výjav z Nového zákona. Je signovaný a datovaný rokom 1907, čiže skutočne pochádza úplne zo začiatku Kuchmajerovej tvorby. Kümmerer daroval v tom istom roku v vtedajšej Čákyho škole na Rúžovej ulici, dnes je to ulica Jesenského. Tento reliéf je umiestnený na stene medzi prízemím a prvým poschodím. V novšej odbornej literatúre sa o ňom prvá zmienka datuje z roku 1972 od doktorky Luxovej, ktorá len uvádza, že takýto reliéf existuje. Ale až do toho nášho roku 2007, kedy sme pripravovali, ako ste spomínali, tú Kümmererovú výstavu v Galérii mesta Bratislavy, podoba tohto reliefu bola neznáma. Nebol ani odfotografovaný, ani nikde publikovaný. Dielo z ideologických dôvodov bolo nepriateľné pre komunistický režim 50. rokov 20. storočia a preto bolo v tomto období zakryté nástenkou. Pri tejto príležitosti by som si dovolila ocitovať z katalógu takú zaujímavú historku. Stretla som sa so pánom Jarom Rihákom, neznámym slovenským režisérom. A ten ako bývalý žiak tejto školy spomína na určitú situáciu takto. Hovorí, že ako chlapci sa klpčili na chodbe a nástenka z hobry s nápisom Juraj Gagarin, prvý človek vo vesmíre, v kúdoloch prachu zrazu dopadla na zem. A oni ostali v nemom úžase stať s otvorenými ústami, že zrazu čo sa pred nimi objavilo. A vtedajší školník pán Doboš dostal príkaz, aby nevhodný reliéf Krista definitívne priklincoval hobrou. Takže to bolo také zaujímavé a mi to potvrdilo, že skutočne v tých 50. rokoch sa tento reliéf prikryl. No a nám sa teda podarilo, mám to zachytené, že v stredu 5. apríla roku 2007 so súhlasom pani riaditeľky školy doktorky Viery Zavřelovej, nemusela súhlasiť s týmto, sme spolu s technikmi galérie odstránili takú drevenú veľkú konštrukciu a tento monumentálny reliéf sa takmer po 60 rokoch v pomerne dobrom stave uzrel svetlo sveta. Takže to je taká zaujímavá...
Ako ste vedeli, že to je za to drevenou konštrukciou?
Lebo nikde inde boli sme samozrejme robiť rekognoskáciu terénu a nikde inde sa nám nezdalo, že by mohla takáto monumentálna vec byť. Takže na tom medzi poschodí, medzi prízemím a prvým poschodím bola tiež aj vtedy, ale nie už Gagarin, ale iná nástenka. A teda chlapci sa pustili do toho, že začali tú nástenku, teda vlastne tú drevenú konštrukciu dávať dole. A ja, ak som bola pri tom, tak som tak strčila ruku po to a hovorím, áno, chlapci, je tu. Takže bolo to také veľmi zaujímavé a strašne sme sa tešili a bol ten reliéf bol skutočne v relatívne dobrom stave. Mohlo to skončiť aj horšie. Mohli ten reliéf vlastne zničiť.
Zachovali.
Áno, že teda vlastne možno tento pán školník Doboš, že bol tak milý, že ho jednoducho len zakryl takouto hobrou, takouto konštrukciou. No a potom neskôr ešte pred výstavou sochár, jeden bratislavský sochár reštaurátor ho vyčistil a vlastne ten reliéf nadobudol, človek mal taký dojem, keď stál pred ním, že je to nie sadra, ale že je to bronz. Takže veľmi... A je to
získal časom takú patinu asi, nie?
Aj patinu, áno, aj trošku proste prách, všetko jedno s druhým. A keď to on očistil, pán Tomáš Lupták, a keď to očistil, tak skutočne ten reliéf ožila. Ja si myslím, že patrí medzi ozaj špičkové veci, nielen v diele Roberta Kümmerera, ale vôbec v diele sochárstva začiatku 20. storočia.
Na Slovensku.
Áno, na Slovensku.
My sme trochu odbočili, lebo na začiatku som sľubovala, že sa budeme rozprávať o komornej soške tanečnice Gerda Gajarová. Tak po tomto úvode o väčších dielach sa vrátime k tomuto dielu. Soška je z roku 1927. 20. roky u sochára Roberta Kuchmeiera boli také komplikovanejšie, že stratil väčšinu oficiálnych zákazok a uchylil sa ku komornej tvorbe. Môžete nám o tomto období povedať viacej?
No, ja sa domnievam, že teda za zmenených spoločensko-politických, ale aj kultúrnych podmienok po tom roku 1918 bol vznik prvej Československej republiky a tak ďalej. Kuchmeier zjavne stratil možnosť realizovať oficiálne monumentálne sochárske diela, ktoré dovtedy dominovali v jeho tvorbe. A od tých 20. rokov minulého storočia mala v jeho tvorbe výsadné postavenie komorná plastika. Portréty, ale najmä ženský akt, ktorý už sa natrvalo stal stredobodom jeho tvorivého záujmu. Či už v plne plastickej alebo v reliefnej podobe. A priklonil sa tým k neexpresívnej línii sochárskeho prejavu a pri ženských postavách volil väčšinou taký statický pokoj, takú vyrovnanosť. Tam je veľmi malý pohyb, tie dámy buď idú po nejakých schodoch do kúpeľa, alebo len majú zdvihnutú ruku, alebo klačia. Čiže nebola tam žiadna dynamika, žiadna expresívnosť.
Práve táto tanečnica vybočuje z tohto zaužívaného.
Áno, veľmi, veľmi ste to postrehli, presne. Táto bronzová socha tanečnice Gerdy Gajarovej z toho roku 27, ako ste uviedli, je od ostatných diel z tohto obdobia 20. rokov minulého storočia iná práve v tom, že je zachytené v pôvabnom tanečnom pohybe a takej plnej dynamiky. Tvar dosiahol hladkým spracovaním hmoty, ktorú nehal vyznieť v jej objeme. Čiže to ju robí trošku inú, odlišnú od tých ostatných komorných plastík žien, ktoré teda...
Vieme niečo aj o tej Gerde Gajerovej, lebo ako jedna z mála soch má meno.
Áno.
Takže asi to bola nejaká konkrétna osoba. Ku vám sa dostala nejaká informácia, keď ste študovali jeho dielo?
Žiaľ Bohu, teda je to zatiaľ jedna z otázok, na ktorú nemáme odpoveď. Ale mohli by sa výskumu ujať podľa mňa mladší kolegovia či kolegyne, historici umenia alebo teatrologovia. Ja verím, že keby sa do toho pustili, takže sa dozvieme o tom, kto táto tanečnica Gerda Gajarová bola. Niečo bližšie o nej, možno z jej života. Takže to ešte čaká na kolegov.
Autorovi prislúcha aj jedno prvenstvo. Objav si však nenechal patentovať. V dnešnej dobe je veľmi teda populárny ten materiál. Povedzte nám niečo viacej.
No, dá sa povedať, že sochár Robert Kuchmeier bol aj vynálezca, čo sa týka technológie materiálu, s ktorým pracoval. V roku 1930, po takmer 4 rokoch práce, skúmania a samozrejme aj nezdarov, vynašiel umelý kameň, kamennú hmotu, ktorá sa dala liať do formy rovnako dobre ako bronz. A ak dovolíte, tiež by som si tu pomohla citáciou z katalógu ku uvedenej výstave. Správu o tomto objave priniesli noviny Grenzbote. Článok cituje aj samotného umelca, ktorý so skromnosťou hovorí: "Nenechal som tento objav patentovať, pretože by mi ho už na druhý deň ukradli. Celé tajomstvo tohto kameňa, ktorý môže byť vyrábaný od tmavohnedej až po farbu najsvetlejšieho mramoru, leží iba v pomere prísad tejto jednoduchej zmesi. Kto ho nájde, nájde aj tajomstvo a z tohto dôvodu je mi milšie tento objav ošetriť iba ochrannou značkou." Koniec citátu. Tu by som chcela ešte podotknúť, že Kuchmeier potom urobil v umelom kameni viaceré portrétne busty, ale aj rôzne reliefy. A medzi najznámejšie diela z tohto umelého kameňa patrí komorná fontána Dievča so srnkou z roku 1942. Dnes je inštalovaná, umiestnená na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Použil na ňu umelý kameň červenej farby. A ťažko je povedať, do akej miery, či len odlieval túto sochu, pretože na tejto soche spolupracoval ma so svojím kolegom v tej dobe, známym tiež bratislavským sochárom Alojzom Rigelom, ktorý ovšem v 38. roku zomrel a ďalej na tej soche nepracoval. Takže je možné, že sa potom ujal tejto nedokončenej plastiky Kümmerer a odlial ju do tohto umelého kameňa.
Mm-hmm. Z materiálu teda o jeho neskoršom živote vieme, že v tých neskorších rokoch teda už mal problém v Bratislave tu zostať a tvoriť. V 45. roku emigroval do Viedne. Vieme niečo o jeho ďalšom pôsobení sochárskom vo Viedni?
Žiaľ Bohu, zatiaľ nevieme nič. Ale tam sa vlastne jeho výtvarné stopy akoby stratili. Ale ja pevne verím, že tiež, ako som spomenula pri tej Gerde Gajarovej, že moji mladší kolegovia s dnešnými možnosťami, ktoré sú, sa pustia do výskumu tohto obdobia sochárskej tvorby Roberta Kümmerera, teda predpokladám, že aj v tej Viedni tvoril. A tak sa vlastne skompletizuje jeho celoživotné výtvarné dielo. A nebudeme mať len sochár Kümmerer a Bratislava, ale môže byť aj sochár Kümmerer a Viedeň.
Mm. Tak je to niečo, čo čaká ešte, ako ste povedali, na mladších kolegov na preskúmanie. Vieme, koľko sa Robert Kümmerer dožil?
Zomrel v 72. roku, mám dojem. Áno, vo veku 89 rokov.
Mm-hmm. Takže mal dlhý produktívny život.
Áno.
Celkom na záver teda v texte vášho katalógu a jedna socha, ktorá teda je jedna veta, ktorá ma zaujala. Ja ju teraz prečítam. Pre tvorbu sochára Roberta Kümmerera je príznačné, že po umelecky pozoruhodných a invenčných dielach zo začiatku tvorivého obdobia postupne akoby podliehal atmosfére provinčnej Bratislavy a vkusu strednej vrstvy, pre ktorú tvoril. Tým ste uzatvorili vlastne jeho prácu. A sú to trošku prísne slova, ale ako ste spomenuli, súviselo to teda s tým obdobím, kedy mal obmedzenú možnosť vlastne tvoriť monumentálne diela. A veľa sa venoval aj teda tvorbe náhrobkov.
Ano.
Viete nám povedať niektoré také slavnejšie náhrobky na cintorínoch, ktoré sa zachovali a kde ich môžu nájsť
bratislavčania? Viete, čo je? Sú práve, teda nerobil nejak veľa tých náhrobkov, ale zachovali sa dva náhrobky, sú na Ondrejskom cintoríne a ja osobne jeden z nich, ktorý je venovaný bratislavskému chirurgovi, lekárovi Hugovi Schmidtovi, tak tento považujem za jeho ťažiskové dielo v jeho tvorbe. To je tak niečo úžasné, tam ešte ako keby nejaké rodenovské vplyvy sa ozývali. Je to skutočne to monumentálny náhrobok a ten považujem za jeden z jeho ozaj najkvalitnejších diel, ktoré vytvoril. A potom ešte urobil sochárovi, ale aj básnikovi Felicianovi Môcikovi, teda pamätník, ale žiaľ Bohu, ten relief, ktorý tam bol, ten niekto zničil, respektíve odniesol, ukradol, nevie sa, proste už tam nie je. Takže je tam len taká jednoduchá stéla, na ktorej hore bol relief matky Panny Márie teda.
Takže tak toto môže byť zároveň aj odporúčanie pre posluchačov, ktorí nás počúvajú, na hrobok doktorovi Schmidtovi.
Schmidtovi, áno, Hugo Schmidt.
Hugo Schmidt a môže byť niečo, čo teda môžu vyhľadať pri blížiacich sa dušičkách, ak chodia na Ondrejský cintorín, takže máme takúto vzácnosť tam.
Áno, je to skutočne a myslím si, že patrí aj nielen teda v jeho tvorbe, ale aj vôbec na tom cintoríne k naj... Lebo samozrejme sú tam aj náhrobky od Rigelého, ale myslím si, že tento náhrobok patrí k takým top dielam, ktoré sú tam na cintoríne. A skutočne bolo by veľmi pekné, keby bratislavčania si išli pozrieť tieto vzácne umelecké diela.
Ja sa ešte opýtam jednu poslednú vec k soche tej tanečnice. A predtým, ako sme nahrávali tento podcast, tak sme sa rozprávali teda aj o tom, že koľko odliadkov vznikalo z jednotlivých sôch. Galéria teraz dostala do daru nejakú pozostalosť po sochárovi a jedna z nich je táto tanečnica Gerda Gajerová. Túto sošku už galéria ale mala, áno?
Áno.
To znamená, že dostala druhu, ktorá je tiež považovaná za originál. Koľko kusov alebo koľko odliadkov je možné urobiť, aby teda to stále bolo považované, ano, za originál?
Pri sochárskych dielách je to 5 kusov. A vychádzam z toho, že to pravdepodobne, čo galéria teraz teda získala to dielo, že je originál, pretože podľa rozmerov, tie rozmery sú totožné, takmer centimeter hore, dole, ale to viete, ako to niekto merá, tak tam sa môže pomýliť. Ale tie rozmery sú totožné, čiže keby to bola nejaká varianta alebo nejaká kópia, tak tam sa vždy ten rozmer je zaužívané, že nesedí s originálom, bude väčší alebo niečo menší.
Že to nepustí.
Že to nepustí, áno, ale tuto je skutočne, tie rozmery sú takmer teraz sú totožné s tou, ktorú už galéria vo svojich zbierkach mala a je to možno jedna z tých piatich sôch, ktoré existujú a ktoré sú vlastne originály Roberta Kühmayera.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za to, že ste prijali pozvanie do tohto rozhovoru a aj za vyčerpávajúce informácie o tvorbe Roberta Kühmayera.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a veľmi som sa tešila. Ďakujem.